Kůkovo strmé stoupání. Magazín Jan Pražák. V průběhu kampaně za znovu zvolení Baracka Obamy prezidentem Spojených států amerických se u večeře sešli ředitelé technologických společností s politickými činiteli. Psal se leden roku 2012 a tehdejší viceprezident Joe Biden položil záludnou otázku Timu Cookovi. Proč nemůžete vyrábět iPhone v naší zemi? Mezi dalšími účastníky formálního setkání byly například i Reed Hastings, Netflix, Eric Schmidt, Google, nebo Sheryl Sandberg, Facebook. Všichni tito lidé si uvědomovali komplikovanost dotazu, ale i odpovědi na něj. Většina asijských výrobců, kteří uzavřeli spolupráci s Applem, Incorporation, vytvořila malá města ze svých továren s armádami stovek tisíců vyškolených zaměstnanců. Přitom tyto masy zhotovitelů elektronických součástek pracují daleko více hodin a za nepoměrně nižší mzdu, než by byl ochoten pracovat americký občan. Cook byl před tento problém postaven ještě z jiného důvodu. Od uvedení do funkce pouhých 5 měsíců před tímto setkáním byl hlavním strůjcem zjednodušení dodavatelského řetězce a odsunutí většiny výroby do Číny. To bylo pro Obamův úřad jedním z důvodů k pálení žáhy. Správně seřízené kormidlo. Tim Cook ale neovládá obratně jen logistiku, vyniká i v komunikaci s vysokými funkcionáři. Oproti předchůdci Steveu Jobsovi je velkým diplomatem. Když se Barack Obama na podobnou záležitost ptal o několik let dříve Jobse, jednoduše mu zakladatel Apple odpověděl: žádná místa v Americe nebudou. Cook ale nemá bojovnost v povaze. Klidným způsobem vysvětlil, že je to náročný problém, který je třeba řešit. Apple se na tuto otázku bude zaměřovat v následujících měsících. Do konce roku oznámil, že se některé Macy budou vyrábět ve Spojených státech. Přesto stále nezmizela závislost Apple na Číně, naopak stoupá. Partnerství mezi výrobci součástek, které tolik uživatelů po celém světě používá ve svých zařízeních, neohrozila ani další politická vlna. Chvíle, kdy byl zvolen americkým prezidentem Donald Trump v roce 2016. Součástí jeho kampaně byla prohlášení o vrácení pracovních míst ze Shenzhenu do USA a ekonomický boj mezi těmito dvěma státy. V závěru volebního období nakonec vzala za své i pandemická situace, o které Trumpova administrativa hlásala, že je způsobena čínským virem. Úspěšné období. Přesto se Apple i za těchto podmínek pod Trumpem dařilo. V roce 2018 se společnost stala bilionovou společností. Dostala se tedy na hodnotu s 12 nulami. Když o rok později Trump hlásal, že chce tyto hloupé dodavatelské řetězce vrátit do domoviny, Apple se podařilo hodnotu kalifornské značky ještě zvýšit na 2 biliony amerických dolarů. Mnozí přikládají tento úspěch právě muži, který sedí v horkém křesle společnosti s logem nakousnutého jablka. Možná i proto jej Trump jednou nazval Tim Apple. Cookovi se daří nacházet balanc mezi politickou diplomacií, spokojenými dodavateli v zámoří a prospěchem z lepších hospodářských výsledků. Teď ale nadchází nové období. Zvolení nového prezidenta Joe Bidena bude další periodou, po kterou bude muset Tim Cook hledat opět jiný balanc svého trojboje. Bílý dům bude jistě tlačit na zvýšení výrobní síly Spojených států vzhledem k těžkému dopadu pandemie na ekonomiku a navíc možná podpoří antimonopolní praktiky, ze kterých Apple obžalovává Facebook. Cook ale již v prvních měsících nové politické situace v zemi ukazuje, že se nehodlá vzdát jen tak lehce. Jeho osobnost mu navíc dává šanci v politicky polarizované společnosti dobře proplouvat. Možná nebude tak skvělým inovátorem produktů, k jakým byl Steve. Tim ale rozumí současnému světu tak, jako žádný jiný ředitel velké společnosti, se kterými jsem se setkal za posledních 60 let. Tak jej vidí Warren Buffett. Jehož firma drží akcie Apple v hodnotě 111 miliard dolarů. Počátky vzestupu. Přestože si Tima Cooka málo kdo pamatuje již z jeho období před pozicí výkonného ředitele, není žádným začátečníkem. Pro Apple začal pracovat v roce 1998, po dlouhých letech v IBM a Compaq. Pracoval s 18-hodinovým nasazením a odesílal e-maily v průběhu noci. Když nebyl v kanceláři, mohli jste na něj narazit v posilovně. Nikdy se ale nepovažoval za umělce, tak jako Jobs. Jeho náplní byla tvrdá dřina, ať už se jednalo o práci, sport nebo osobní život. Ostatní zaměstnanci jej často považovali za nudného workoholika. Jasně, zpočátku nebyl osobou, která by přispěla k proměně technologické firmy v celosvětově známou značku. Proto když v roce 1996 viděl, jak pracují továrny kolem Shenzhenu, pochopil, jaký význam bude mít tato spolupráce pro jakéhokoliv jeho zaměstnavatele. Většina výrobců počítačů, například Dell nebo Compaq, už v té době využívala na kompletaci produktů cizí firmy. Outsourcing ale často znamenal nejen přenechání výroby levnější síle, ale i občasné designové ústupky. To Cook odmítal. Tlačil na dodavatele, aby se adaptovali na spolupráci, kvůli které neutrpí design zařízení a zároveň bude znamenat lukrativní smlouvu pro čínské zhotovitele. Proto se není čemu divit, když inženýři z Apple často létali na kontroly do Číny, aby se přímo ve výrobních halách ujistili, že produkty, které sjíždí z výrobních linek, mají prvotřídní kvalitu. Takové kontroly těžko provedete ze zasedacích místností. Připravený, ale pod tlakem. Cook se zároveň nebál utrácet velké obnosy peněz do nové technologie roky dopředu, aby jej nedohnala poptávka ve chvíli, kdyby nebyl Apple připravený zareagovat. Přesto byl nadále posedlý čísly a kontroloval veškeré výdaje společnosti. Viceprezident hardwarového inženýrství John Rubenstein vzpomínal na situaci, která vyvedla z míry Terryho Goua. Zakladatel Foxconnu byl zděšen, když v roce 2005 zahlédl prostory pro novou továrnu, kde se měl za několik měsíců vyrábět iPod Nano. Přesně podle plánů do několika měsíců stála na místě nová továrna a výrobní linky byly připravené. Tak rychle se tehdy nedalo v Americe získat ani stavební povolení, natož realizovat celá stavba. Pod vládou Jobse a Johnnyho Eva však musel Cook bojovat dál. Oba nadšenci totiž po Timovi často chtěli zbytečně drahé součástky, které jednoduše byly jen vzhledově hezčí, i když funkčně byly stejné jako levnější varianty. Proto se není čemu divit, že v krátké době po úmrtí Steva Jobse měla společnost i zaměstnance, jehož jedinou pracovní náplní bylo dojednávat s dodavateli cenu lepidla. Cook musel hledat balanc mezi požadavky designérů a náklady. A co politická spolupráce? Tlak ze strany Trumpa ustál tak, že jej nechal komentovat události z jeho perspektivy a tehdejšího prezidenta neopravoval. Mezi časté chyby patřily například výroky o nové továrně v Austinu, Texas, která tam stojí již od roku 2013. Pouze od roku 2019 se tam začal vyrábět nový model Macu Pro. U spuštění výroby byl přítomen i Donald Trump. Texaské fiasko. Dle mnohých zpráv bývalých zaměstnanců, kteří pracovali v texaské továrně, se navíc tento projekt moc nepovedl. Prakticky se jednalo o symbolickou ukázku, že Apple chce přivést výrobu zpět do Ameriky. Reálná šance je však velmi nízká. Továrna měla problémy s dodáním jednotlivých součástek, což vyústilo v objednávky z Číny. Když dodávka dorazila později nebo s vadným kusem, celá kompletace Macu Pro se zdržela. Navíc náklady byly nepoměrně vyšší, než jaké dojednal Cook v Číně. Možná i z tohoto důvodu nebyl profesionální Mac v podobě odpadkového koše tak dobře přijat veřejností. Kde byl tedy ten kýžený úspěch Tima Cooka? V září 2019 byly schváleny nižší tarifní ceny na klíčové díly do Macu Pro. Několik dní na to oznámil Apple, že se zklamaní uživatelé mohou těšit na nový model, který již nebude mít tvar cylindru nebo koše, ale krabicového šasy, jež uživatelům umožňuje daleko více si Mac přizpůsobit dalšími komponenty. Zároveň si díky této zkušenosti Cook uvědomil, že být závislý pouze na Číně není ideální. Proto se v posledním roce přesunula část výroby AirPods do Vietnamu a některých modelů iPhoneu do Indie. Sice začátky nebyly tak hladké jako v čínských továrnách, ale mezitím má Tim Cook čas na vylepšení dodavatelského řetězce a roztříštění výroby do několika zemí. Navíc je tu protičínský hlas lidu, který připomíná špatné pracovní podmínky v Číně, cenzuru ze strany čínské vlády nebo porušování lidských práv. A to jsou záležitosti, se kterými nechce Cook přijít do styku. Pomohl vylepšit Apple rovnoprávností, důrazem na soukromí dat uživatelů a bojem za udržení vysokých výrobních standardů. Což se mu povedlo, když Foxconn i v průběhu pandemie dokázal být spolehlivým dodavatelem a vyrobit modely iPhone 12 jen s velmi malým zdržením. Řediteli Apple však i nadále bude v hlavě znít otázka, proč nemůžu vyrábět jinde než v Číně? Více než 1 miliarda. 27. ledna 2021 se Apple podělil i o zprávu hlásající více než 1 miliardu aktivních iPhoneů na celém světě. Pro Cooka je to jen další úspěch, navíc v dobách boje mezi Čínou a USA nebo pandemického roku 2020. Je velká šance, že firemní hodnota překročí práh 3 bilionů amerických dolarů ještě do konce letošního roku. Práce Tima Cooka však neskončila. Kromě problémů s přesunem výroby mimo Čínu, má na stole stále problémy s vládou Spojených států a také konkurenty. Bidenova administrativa jen 2 dny před posledními finančními výsledky ohlásila iniciativu Kupuj americké produkty, aby pomohla nakopnout ekonomiku ve státech. Konkurenti kalifornské společnosti navíc krouží kolem jako supy. Jedním z nich je velký spor s Epic Games, ke kterému se přidali hlasy dalších, Spotify a Facebook. Americký antimonopolní úřad již v říjnu loňského roku zmínil, že Apple dělá mnoho dobrého, což podporujeme, ale zároveň existují některé záležitosti, které jsou naprosto špatně. Facebook zase poukazuje na zneužívání jablečné platformy výrobcem, čímž si upevňuje svou dominantní pozici. Tim Cook reagoval na žalobu Epiku vlastní protižalobou a zhodnotil Facebook při výroční konferenci Computers Privacy and Data Protection. Apple jeho 12-minutovou řeč zveřejnil na svém kanále na YouTube. Jen několik dní poté Apple ohlásil rekordní finanční výsledky, přestože se většina světa potýká s ekonomickou nestabilitou. Je evidentní, že Apple pod vedením Tima Cooka nadále strmě stoupá. Co na tom, že po cestě vzhůru narazí na občasné problémy?